От кога се занимаваш с лов и откъде идва тази любов към лова?
С лов вече 16 години официален ловец. Всъщност, една година преди да стана официален ловец, така походих по полята, докато изкарах курса с мои познати. Винаги съм имала тази страст в себе си, даже по-рано се занимавах с стрелба, но това не е семейна черта, тъй като нито баща ми, нито майка ми, нито дядо, нито никой от нас не е ловец. Просто аз съм си такава издънка в семейството, която явно от малка си ми харесва това хоби. Харесва ми природата. Въобще имам и ловната тръпка в себе си.
Има ли много жени, които ловуват или са рядкост?
Специално за жените съм добре осведомена, защото съм председател на ловен клуб Аврора Дамския. И това още от самото начало, когато почнах да ходя по полята и почнах и по планината, видях, че много малко жени всъщност излизат на лов. Някои може би от страх, други от притеснение, че са единствена жена. И затова всъщност направих и клуба, за да може да се чувстват в своя среда, да се събираме, да си казваме проблемите, да си помагаме една на друга. А всъщност жените, знам, че в България са 1800 овци, което хич не е малко на фона на многото овци, пак 1800. Но там е работа, че тия 1800 жени не са активно ловуващи. Не знам точно, но по мои така преценки, това, което виждам, може би 20% да са примерно тези, които ловуват. Другите по една или друга причина са изкарали или не искат да ходят на полето, или се притесняват, или просто са изкарали тъпията за овец заради примерно баща, съпруг, дядо или нещо такова.
А има ли семейства, които ловуват заедно, мъж и жена?
О, имаме, даже в клуба имаме такива, повечето са ни ловни семейства, в интерес на истината, но жената примерно е с хиперактивен ловец, но и мъжа си е ловец. Така че те са ни такива ни много сладки, много готини, имаме си.
По принцип, ловуващите в България колко са?
Към 150 хиляди някъде.
Една ловна дружинка има ли право навсякъде, където прецени, когато е разрешен лова да ловува?
Поначало се ловува в ловната си дружина. Това е местообитанието, където там се грижи за дивеча, там ловуваш, там получаваш бележки, но винаги може да си гост в друга дружина. Значи можеш да обикаляш България, стига да има да те поканят естествено като гост и стига да имаш приятели и другари, които да ти отправят тази покана. Всъщност ние и затова се събрахме, защото ние сме жени от цяла България. И аз примерно каня жените, те никога не са стъпвали, примерно на Пилешки лов или в Пазарджик. Няма как да дойдат, ако аз не ги поканя. Така че аз ги каня при мен, те ме канят при тях, така че ние постоянно се въртиме.
Добре, разкажи ни за по-интересни случки от така твоите преживявания на полето с пушката.
Ами то, интересни преживявания там естествено, че има, но нямам такива фрапиращо интересни преживявания, като например моите колежки, дето ги е срещнала мечка и така нататък. Защото аз много рядко ходя на свински лов. Ходя, защото съм поканана и в интерес на истината съм голямо късметче, като отида се ми излиза животно, но в кръвта си ми е, на мен си ми е дребния лов. В смисъл, пилешкия казано, нали? Защото аз и затова съм в такава дружинка. Аз много повече обичам полето, но това всеки си избира, нали? Всеки има различен адреналин, различна тръпка. При този полевия лов, който аз толкова много обичам, там е по-интензивен, не се чака. Там се ходи през цялото време, има много повече гърмен, естествено няма ги големите животни, но пък там е друго усещането. Там трябва да си с куче птичар, иначе няма как да станат нещата.
Разкажи ми първо за тези случки, които казваш за жените, че са срещали мечки и други диви животни. Дай някакви примери и въобще как в такава ситуация се справят. Това си е сериозно предизвикателство.
Еми, то, който го е страх от мечка, да не ходи в гората. В интерес на истината. Така че не мога да разправям от тяхно име. Моята зам-председателка Соня, тя много обича да разправя. Три пъти е срещала мечка, даже веднъж е отместила от, както е седяла, нали, на пусия чаква прасето, се засилива също не, отместила, така бутнала е с лапа. Та тя има най-много преживявания с мечка. Аз само веднъж съм виждала така, минавайки покрай мене, чакайки. И то беше едно такова ранно утро. В интерес на истината, колко ти да си безстрашен, винаги минаването на мечка близо до тебе е доста страховито усещане.
И събужда адреналина.
Събужда и страха, обикновено, да.
Сега за кучето ти да поговорим. А ти всъщност колко кучета имаш?
Ами в момента са две, защото аз все пак живея в София и ги гледам в апартамент. Две ловни кучета си имам. Много искам да са три, обаче вече няма място, така че надявам се, ако се измести от София в близките години, да станат повече. Така че две са.
И двете ли са курцхар?
Да. Значи аз много си падам по тази порода, защото те най-добре ми пасват и на характера, и на начина на ловуване, и въобще допадаме си като темперамент. Значи човек си избира ловно куче, затова има толкова породи ловни кучета. Няма по-добро или по-лошо ловно куче. Най-доброто е спрямо тебе. За някой им пасва бретона, за други дратхара, зависимост къде и какво ловуват. За мен си е курцхар.
И едното се казва Гошо, ако не се лъжа, а другото...
Георги и Ерес.
Доколкото знам, те се явят на състезания. Разкажи ни в лова как се представят и на какви състезания се ходили.
Ами те се явяват на ловни състезания. Имат естествено и за красота, нали, то е задължително, но в ловните кучета после търси другото, търси се, нали, работните им качества. Значи те като ловни кучета си се представят чудесно, прекрасно, аз не бих си ги сменила за нищо на света, за мен е за най-добрите, ама така ще каже всеки, нали. А тези кучета, които стават шампиони по начало на работни изпитания, те са най-добрите от ловните кучета. Защото всяко, да кажем, състезателно куче може да стане ловно куче, но не всяко ловно куче може да стане състезателно куче. Ето, аз имам две кучета, примерно, от което и двете са ми прекрасни ловци, но само Георги ми е, да кажем, състезателен, така да го наречем. Ерес, който ми е прекрасен ловец и не би го сменила за нищо, нали, като ловно куче, той примерно не обича хора и с него не мога да се явя, а не искам да му пречупвам тая черта от характера, защото напоследък пък и много кръци на кучета се навъртяха. Така виждате едно хубаво куче и рязко повече го няма.
Какви титли има Георги?
Георги се явява с мен на състезание Свети Хубърт, състезание, в което се тандем се явява овец и куче. Това е за кучета, работещи на стойка сирчи птичари. Имате 20 минути, в които трябва да покажете уменията си на тандем. Трябва да се намерят и отстрелят два фазана. Това е максимум, естествено. Може и нищо да не се намери. При което кучето трябва да си покаже способностите. Така че от него зависи, да кажем, много повече. Трябва да е в тандем с овеца. След като кучето намери фазаните, овеца ги отстрелва, кучето трябва акуратно да му ги донесе и трябва да покаже една култура на лова, нали, като тандем. Така, наистина добра спойка помежду си, това се гледа най-много, освен работните качества на кучето.
Дружинките там, където ловуват в техните райони, какви грижи полагат за животните?
Ловците, колкото и над хората, които не са ловци, да им е странно, са тези, които наистина се грижат за животните, защото ако не се грижат, няма да имат въобще какво да отстрелят. И то не е само за отстрелването, ами да тръгнеш и да си обезлюдиш района, нали? И да няма... То не обезлюдиш, обездивечиш района, нали? Е много по-лошо за тебе. Така че грижи се полагат много. Например, в нашата дружинка се пускат и ярибици и фазани всяка година, нали? Почти във всяка е така. За да може да има приръщи на ярибици и на фазани, те да се умешат с дивите. Ако се пускат, примерно, 100 и се отстрелват 10, нали? Към 10%. Така че винаги да има, защото и хищниците избиват на най-голяма част и не се адаптират на най-голяма част, но за да има някакво разнообразие се пускат много повече от това, което после ловуваш. И все пак и си ги гледаш, през зимата се подхранват, когато падне снега и сипва им се жито. Високопланинските дружинки, там където пък имат прасета, там пък партини през зимата се копаят, правят се калища, изнася се зърно. Там е даже и още по-тежка историята, за да може, нали, да тези животни, като падне сняг, да не избягат, не само да не избягат, да не умрат от глад, да не замръзнат и така.
Кога си имала най-голяма слука?
Ами, слука винаги. То това му е хубавото на птича лов, интерес на истината, защото всеки път има нещо. Дали ще е път-пъдък, ярибица, фазан, патка, гъска, заек, зависимост на какво сме излезли. Нали? Те са по различно време, но винаги това е интересното. Имаш ли хубави кучета, нали? Грижил ли си се за дивеча, няма да се върнеш празен. Така да. Че винаги има слука.
На теб самата какво ти носи като настроение, като емоция ловуването? Колко време стоиш там сред полето при животните?
Поначало лова си е събота или неделя, нали? Но в момента, в който има лов, гледам изобщо да не изпускам, защото за мен това си ми е не е само хоби, това си ми е удоволствие, това си ме отпуска. Аз предпочитам да съм си навънка с кучетата. Дори в интерес на истината нищо да не устрелям през деня. Самата ми разходка, самата работа на кучетата мен си ме зарежда. Това ми е много по-важно, отколкото примерно да прибера емоцията, нали, все пак е пак голямо едно пиле.